Nahimiyo 8-bob. 7-oyda Isroil xalqi o'z shaharlarida o'rnashib olgandan keyin butun xalq suv darvozasi oldidagi maydonda to'plandi. Ular tafsirchi Ezraga Isroil xalqiga Muso orqali egamiz bergan Tavrotni olib keling deb aytdilar. Shunday qilib, 7-oyning 1-kunida ruhoniy Ezra Tavrotni jamoa oldiga olib keldi. Erkak u ayol, esini tanigan hamma odam shu yerda edi. Ezra suv darvozasining oldidagi maydonda sahardan peshingacha jamoaga Tavrotni o'qib berdi. Jamiki xalq diqqat bilan quloq solib tingladi. Tafsirchi Ezra yig'in uchun tayyorlangan baland yog'och supa ustida turardi. Uning o'ng tomonida Mattitiyo, Shama, Onoyoh, Uriyo, Xilqiyo, Masiyo va chap tomonida Podiyo, Mishail, Malkiyo, Hashum, Hashbaddanah, Zakariyo, Mashullom turar edilar. Ezra baland supa ustida turgani uchun jamiki xalq uni ko'rib turar edi. U butun xalqning ko'zi oldida Tavrot kitobini ochdi. Ezra kitobni ochganda butun xalq o'rnidan turdi. So'ngra Ezra ulug'vor Xudo egamizni olqishladi. Jamiki xalq qo'llarini ko'tarib, "Amin, amin" dedi. So'ng xalq ikki bukilib egamizga ta'zim qildi. Xalq joyida turar ekan, Levilar Yeshuva, Banih, Sharaviyo, Yomin, Oqquv, Shabbatay, Hodiyo, Masiyo, Kilit, Ozariyo, Yozabat, Hanon va Paliyo xalqqa Tavrotni tushuntirar edilar. Ular Xudoning Tavrot kitobidan o'qib, o'qiganlarini tarjima qilib berardilar. Tavrotning mazmunini tushuntirardilar. Shuning uchun xalq o'qilganlarini tushundi. Butun xalq Tavrot so'zlarini eshitganlarida yig'ladi. Lekin hokim Nahimiyo, ruhoniy va tafsirchi bo'lgan Ezra, shuningdek xalqqa Tavrotni tushuntirgan Levilar butun jamoaga aytdilar: "Bugungi kun egangiz Xudoga bag'ishlangan muqaddas kundir. Shuning uchun qayg'urmanglar, yig'lamanglar." Keyin Ezra xalqqa dedi: "Endi uylaringizga qaytib boringlar. Yog'li taomlar yeb, shirin sharob ichinglar. Hech narsa tayyorlamaganlarga taomlaringizdan beringlar. Bugungi kun Rabbimizga bag'ishlangan muqaddas kundir. Bugun qayg'urmanglar. Axir egamiz tufayli topgan sevinchingiz najot qo'rg'oningizdir." Levilar ham jamiki xalqqa: "Xotirjam bo'linglar. Qayg'uga botmanglar. Chunki bu kun muqaddasdir" deb tasalli berdilar. Jamiki xalq Tavrotdan eshitgan so'zlarini anglab tushunganlari uchun yeb ichgani, taom ulashib katta xursandchilik qilgani uylariga ketishdi. Ertasi kuni jamiki xalqning urug'boshilari, ruhoniylar va levilar Tavrot so'zlarini o'rganish uchun tafsirchi Ezraning huzuriga kelishdi. Ular Tavrotni o'rganib, Muso orqali egamiz bergan chayla bayrami haqidagi amrni topdilar. Bu amrga ko'ra Isroil xalqi 7-oyda nishonlanadigan chayla bayrami kunlarida chaylalarda yashashlari kerakligini bildilar. Bundan tashqari Quddusda va Isroil xalqining hamma shaharlarida quyidagilar e'lon qilinishi kerakligini ham bilib oldilar. Tavrotda yozilgan ko'rsatmalarga muvofiq qirlarga chiqinglar. Chaylalar yasash uchun zaytun daraxti, mirta butasi, palma daraxtining va boshqa daraxtlarning shox shabbalaridan olib kelinglar. Shunday qilib, xalq borib shox shabbalar olib keldi va o'zlari uchun chaylalar yasashdi. Ular chaylalarni uylarining tomlarida, hovlilarida, Xudoning uyi hovlisida, suv darvozasi yonidagi maydonda, Efraim darvozasi yonidagi maydonda yasadilar. Surgundan qaytgan hamma odamlar chaylalar yasab, o'sha chaylalarda yashadilar. Nun o'g'li Yoshua davridan beri Isroil xalqi bunday bayramni nishonlamagan edi. Hamma g'oyat xursand edi. Ezra har kuni bayramning birinchi kunidan oxirgi kunigacha Xudoning Tavrot kitobidan o'qib berdi. Tavrotda talab qilinganiday, ular 7 kun bayramni nishonladilar. 8-kuni muqaddas yig'in bo'ldi.